Nipleyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 28-nji marty, hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Aşgabatda sürüji aýallaryň dürli bahanalar bilen alnyň sürüjilik şahadatnamalaryny ýidine bermäge başladylar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmiýeti yerli ilatyň sil suwundan ejir çekendigini inkar edýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinlen. Olorun mazmunu bilen sizin men Sahra tanış ediyarın. Litvanın suudu önkü Sovet harvi yolbaşçısını ve yokur dereceli KGB ofiserini 1991-ci ilde Moskvanın yurdun qarışsızlığı uğrunaq hereketi basıp yatıran dövrü adamzada qarşı cinayetleri ve uruş cinayetlerini amala aşırmaqda günahli tapdı. 27-ci martta Vilniusun suudu önkü Sovet qoronmaq ministri Dmitri Yazıfı qayvanı 10 yıl türme tusoğluğunu hüküm etdi. KGB'nin önkü ofiseri Mikhail Galavatov hem qayvanı 12 yıl türme tusoğluğunu hüküm edildi. Bu hükümler 1991-nji ýylyň ýanwarynda Sowet armiýasy tarapyndan öldürilen 14 adamyň ölümine gönükdirilip 3 ýyl geçirilen derňewleriň ideýany çykaryldy. Litwanyň prokurorlary bu adamlaryň birinden başga ählisiniň 1991-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Sowet disantçylary tarapyndan döwlet telewizioniýasynyň baş binasyna we telewizioniýa diňine hüjüm edilen mahaly ölendigini aýdýarlar. Litwa 1990-njy ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny ýylan etdi. Litwa Sowet Soýuzundan öz garaşsyzlygyny ikrar eden ilkinji Sowet döwletidir. 94 ýaşyndaky Yazyw şol döwür Sowet goranmak ministri wezipesini yerine ýetirýärdi. Gürjistanyň sud jurisi bir adamy 2018-nji ýylyň iýulynda Amerikan gürji jüdünü we olaryň 4 ýaşyndaky oglyny öldürmekde günäli tapan soň gürji sudy ony ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. 27-nji martda Gürjistanyň gündogrundaky Gori şäher sudynyň kadysy Malhaz Kobariýa garşy hökm çykardy. Bu hökm gürji sudynyň jurisi Kobariýi 43 ýaşyndaky Laura Smitha jynsy zorlugy amala aşyrmakda we öldürmekde şeýledi. Onuň adamsy Ryan Smith we oglullary Kalibi öldürmekde günäli tapandan 2 gün soňra gawat geldi. Kobarinin aklawçysy suwdan çykaryn bu hökümni şikayet etjekdigini aýdyp, Smith maşgalasy öldürilen mahaly 19 ýaşynda bolan çopan müşterisine garşy suwt işine prosedura bozulmalarynyň kölege salandygyny hem öňe sürdi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani güýçli çağva ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken welaýatlaryň ilatyna kompensasiýa bermegi wada berdi. Rohani we kabinet ministrleriniň birnäçesi suw joşgunlarynyň ýetiren ziýanyny görmek üçin 27-nji martda Iranyň demiradygynaky Gulistan welaýatyna bardylar. Resmiler suw joşgunlarynda 26 adamyň ölendigini we ýüzlerçe adamyň ýaralanandygyny tasdiklediler diýip ýarym resmi Tasnim habar agentligi aýdýar. Suw Joşunlarında en köp adam itkisinin yurdun gün ortasındaki Fars velayetinin paytahtı Şiraz şehrinde bolunduğu haber veriliyar. Bu şehirde ölenlerin sanının 18'e baravardığı belleniliyar. Tasnim haber agentliği Rohani'nin sözlerine salgılanıp, Suu Joşunlarının İran'ın 31 velayetinden 25'sine tesir yetirendiğini aydiyar. ABŞ-nyň Maliýe Departamenti Birleşen Ştatlaryň Irana garşy sanksiýalaryny bozup, Iranyň daşary işler ministrligine we Iranyň Islam Revolusion Gwardiýasyna 1 milliard Amerikan dollarından köp pul serişdesini geçiren aýdylmagyna görä giň gerimli galp kampaniýalaryň ulgamyny ýok edendigini habar berýär. 26 martda ýaýradylan beýanatda Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamenti bu ulgamyň bir bölegi diýip 22 sany fiziki we yuridiki şol sanda düýbi Iranda Birleşen Arap Emirliklerinde we Türkiýede yerleşen galp kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýylan etdi. Beýanatda Iran bilen ilteşikli ulgamyň banklardan we beýleki maliýe idaralarından şol sanda Iranyň Islam Revolusion Gwardiýasynyň kontrollugyndaky Ansar bankdan we onuň ýeçiliginäki ýa-da kontrollugyndaky Iran firmalarından düzülendigi aýdylýar. Ukrainanyň okupirlenen Krim regionunda Russiýa tarapyndan bellenilen häkimetler adynyň 25 jaýda gödlek işlerini geçirenden soňra birnäçe Krim tatarını tutsak etdi diýip adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Ukrain topary aýdýar. Krimde we Ukrain hökümetiniň kontrollugyndaky territoriýalarda agdasy bolan Krim raýdaşlygy toparynyň aýtmagyna görä gödlek işleri 27-nji martda regionyň paýtagty Simferopolda we onuň golaýyndaky etraplarda amala aşyryldy. Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy ýagny FSB beýanat ýaýradyp öz ofiserleriniň polisiýanyň we Milli Gwardiýa güýçleriniň gadagyn edilen Hizbut Tahrir Islamçy toparynyň agdasy bolmakda güman edilen adamlaryň öýünde gödlek işlerini geçirendigini aýtdy.